Il Signore ti ama come padre e come madre.
እግዚአብሔር ከማደን ከማቦን ይፍቅረና ሰሊቃን ወጳሳት ቅዱስ አቦናር ሰሊቃን ወጳሳት ፍራንቺስኮስ ለሙ መጋቤት ለስራንክልተን ክልተሽን 10 ሾምንተን አመት ወረት ፍሬንጂ አበ ጸሎት ቅድስት ማርታ አብዘዕለጎ መስዋዕት ቅዳሴ እግዚአብሔር አብዝበሎ አብቃሉ እሙን ኪዳኑ ከአዘይ ጥልም ምኳኑ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ወትሪ ከም ዘፍቅረናን ከምዚ ምሕረትናን ፈሊጥና ናብ መንበሩ ንዛዜ ክንከይድ ከም ዘለና ዘኻኺዶ ናብ ንምስጢረ ንስሓ ምኻት ማለት ከም እንዳ ሕፅቦ ኼድካ ርስሓትካ ምፅራይ ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ፈቃር ኣቦ ብፍቕሩ ከም ዝሓቕፈና ክንርስዕ የብልናን ኢሎም ብግፅዊ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ንዕለቱ ዝቐረበ ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ኮይኑ ኣብርሃም ከዓ ፍግም ኢሉ ሰገደሉ። ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ እንሆ ኣነ ኺዳነይ ምሳኻ ቅውም ኣለኹ፣ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ እየ እሞ ኣብርሃም ደኣ እምበር ደጊም ስምካ ኣብርሃም ኣይፀዋዕ፣ ኣዝየ ኸፍርየካ እየ፣ ብዙሕ ህዝቢ ከም ትኸውን ድማ ክገብረካ እየ፣ ነገስታት እውን ካብኻ ክውለዱ እዮም፣ ኣነ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ብድሕሪኻ ድማ ኣብ ወለዶኦም ኺዳነይ ክቕውም እየ፣ ኣነ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ንዘርእኻን ኣምላኽ ከም ዝኾንኩ እዚ ናይ ዘለኣለም ኪዳን እዩ። ኩላ ምድሪ ከነኣን እዛ ሕጂ ስደተኛ ኮንካ ተቐሚጥካያ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ንዘርእኻን ንዘለኣለም ከርስትዮኩም እየ፣ ንዘርእኻ ድማ ኣምላኾም ክኸውን እየ ድማ በሎ። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ተዛረቦ፣ ንስኻ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኻ ማለት ንስኻ ብድሕሪኻ ኸዓ ዘርእኻ ንውሉድ ወለዶ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኹም ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ኣምላኽ ተኣማንነትን ፍቕርን ቀንዲ መጸናንዕናን ዓንዲ ተስፋናን ምዃኑ ምናዳ ኸዓ ኣብዚ ድሩሕማማት ዘሎናዮ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ፍቕርን ተኣማንነትን እግዚኣብሔር ክነስተንትን ከምቲ ዘማሪ ዳዊት ዝብሎ ኸዓ እግዚኣብሔር ጭሪሽ ከም ዘይርስዕናን ወትሩ ነቲ ምስ ኣቦና ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ከም ዝዝክርን ነቲ ኣብ ዕለቱ ዝቐረበ መዝሙረ ዳዊት 105 ደቂሶ እቲ መዝሙር ከምዚ ይብል፣ ሓይሊ ኽበኩም ንእግዚኣብሔር ለምንዎ፣ ኣዘውቲርኩም ኣምልኽዎ፣ ኣቱም ዘርእቲ ባርያ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኣብርሃም፣ ኣቱም ውሉድ እቲ ሕሩይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ያዕቆብ፣ ዝገበሮ መስተንክር ግብርታቱን ተኣምራቱን ዝሃቦ ፍርዱን ዘክሩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር እዩ፣ ትእዛዛቱ ኸዓ ንዂሉ ዓለም እዩ፣ ኪዳኑ ንዘለዓለም፣ እቲ ዝሃቦ ተስፋ ድማ ንሽሕ ወለዶ ክሕልዎ እዩ። ነቲ ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኪዳን ነቲ ንይስሓቅ ዝሃቦ ተስፋ ክፍጽሞ እዩ ንዝብል ብምዝኽኻር ከምቲ ባህልና ጐይታ ኣለኒ ዘይጠልም ኪዳኑ ዘይርስዕ ቃሉ እግዚኣብሔር እሙንን ወትሪ ዘይርስዓናን ምዃኑ ገሊጾም። ሽሕ እኳ ደቂ ሰባት ብሓጢኣትናን ብኣምልኾ ጣዖትን እንወድቕ እንተኾንና ጐይታ ግን ነዚ ኪዳን እዚ ካብ ውለዶ ናብ ወለዶ የናውሖን ይሕልዎን። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከምቲ ካብ ማሕፀኖም ዝወለዱና ኣዴናን ኣቦናን እዩ። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዝብሎ ወላዲት ዶ ፍረከርሳ ክትርስዕ ክትጠልም ክትጥንጥን ይከኣላ እዩ ቢሉ ወላ ንሳ እንተወደቐት እውን ኣነ ግን ንዘለኣለም ኣይክርስዓካኒ ኢሉ ዘረጋገጾ እዩ። ቅዱስነቶም ነዚ ፍቕሪ ወላዲት ንምግላጽ ኣብ ዕለት ኣዴታት ኣብ ኣርጀንቲና ክልተ ዓይነት ዕምባባ ገጸ በረኸት ንኣዴታት ከም ዝቐርብ ይገልጹ። ፍኹስ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ንህልዋት ኣዴታት፣ ድሙቕ ሌላ ኸዓ ንዝሓለፋን ክቐርብ ሽም ናይ ዘን ዕምባባ ኸዓ ሓደራ ከይትርስዓኒ ዝብል እዩ ኢሎም።
ኮስቶ ላሞሬ ድዮ ኮሜ ኮሎ ደላ ማማ ድዮ ኖን ሲስኮርዳ ዲ ኖይ ማይ ኖን ፖ ፌደል ኣላ ሱዋ ኣልያንሳ ኮስቶ ቺዳ ሲኩሬትሳ
ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኸስዚ እዩ፣ ከም ፍቕሪ ወላዲት እዩ። እግዚኣብሔር ፈጺሙ ይርስዓናን እዩ፣ ብምንም ተኣምር ክርስዕ ኣይክእልን እዩ። ከመይ ኣብ ኪዳኑ እሙን እዩ እዚ ኸዓ ርግጽነት ውሕስነት ይህበና። ምናልባት ኣነ ዳ ህይወተይ ሕማቕ እንዲ ዘሎ ኣብ ከም ዝበለ ጸገም እንዴ ዘለኹ ሓጢኣተኛ እንዴ ወዘተ ኽንብል ንኽእል፣ ንሱ ግን ጭሪሹ ይርስዓናን እዩ። ከመይ በዚ ካብ ማሕፀን ናይ ዝወለዱ ኣቦን ኣደን ዝዓይነቱ ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረና።
ድዮ ፌደል ኖን ፖ ሪነጋሬ ሴስቴሶ ኖን ፖ ሪነጋሬ ኖይ ኖን ፖ ሪነጋሬ ሶ ሞሬ ኖን ፖ ሪነጋሬ ሶ ፖፖሎ
እሙን ጐይታ ንገዛ ርእሱ ክርስዕ ስለ ዘይክእል ንዓና ይርስዓናን እዩ። ፍቕሩ ክርስዖ ይክእልን እዩ፣ ህዝቡ ክርስዖ ይክእልን እዩ። እዚ ኣይክእልን ዘብለና ኸዓ ስለ ዘፍቅረና እዩ። ተኣማንነቱ ኸዓ እዚ እዩ። ናብ ምስጢሮ ንዛዜ ክንከይድ ንከለና ኸስ በጃኹም ከምቲ ኣብ ቤት ሕፅቦ ኼትካ ርስሓትካ ምድርጋፍ ጥራይ ዝብል ካብ ሓሳብና ንርሕቆ። ከመይ ናብ መንበረ ንዛዜ እንኸዶ ብናይዚ እሙን ዝኾነ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ክንሕቆፍ እዩ። ንሱ ወትሩ ምስ ተጸበየና እዩ። ተሓጓስና ኸስ ኣብቲ ንሱ ዝሃበና ተስፋ ምንባር እዩ ኢሎም ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ዝተወስዶ ኾይኑ እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለኣለም ከም ዘይመውት ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። አይሁድማ ጋኔን ከመዘለካ ሐጅ ፈሊጥና አብርሃም ማይቱ ነቢያቱን ማይቶም ንስኻ ግና ቃል እዝሕሉ ንዘላለም ኣይክመውትን ትብላ ኣለኻ ካብቲ ዝሞተ ቦን ኣብርሃም ዶ ንስኻ ትዓቢኢኻ ነቢያቱን ማይቶም ንርእስኻስ መን ትገብር ኣለኻ በልዎ የሱስ ከ ኣነ ገዛ ርእሰይ እንተኽበርኩ ክብረተይ ኮንቲ እዩ ዘኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦይ እዩ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና ኣፈልጦ እየ ኣይፈልጦን እንተዝብል ከዓ ከማኻትኩም ሓሳብ ምኾንኩ ነይረ ኣነ ግና ኣፈልጦ ቃል እውን ሕሉ እየ ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ኸም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ ርዩ ከዓ ባህ በሎ እናበለ መለሰሎ ኣይሁድ ከ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ድማ ርኢኻዮ በልዎ ኢየሱስ ከ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብርሃም ከይተወልደ ከሎ ኣነ ኣለኹ በሎም ስለዚ ክድርብዩሉ እምንላዓሉ ኢየሱስ ግና ትሓብአ ካብ ቤተ መቕደስ ማእከሎም ሓሊፉ ወፀ ዝብል ነበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ከም ወዲ ኣምላኽ ክፈልጥዎን ክኣምንዎን ስለ ዘይከኣሉ እቲ ኢየሱስ ዝበሎም ክርድዎ ይከኣሉን እዞም ሊቃውንቲ ሕጊ ንኽቐትልዎ እምኒ ምልዓሎም ከዓ ነቲ ናይ ትንሳኤ ሙታን ከጸልምቱ እዩ ነይሩ ጻዕሮም ድሕሪ ቢሎም ናብ ሕመረ ስብከቶም ምልስ ይብሉ እሞ
ሉየ ፌደል ሉይ ሜኮኖሽ ሉይ ሜያማ ማይ ሚላሸራ ሶሎ ሚፖርታ ፐርማኖ
ንሱ እሙን እዩ ይፈልጠኒ እዩ የፍቅረኒ ኸዓ በይነይ ክኸውን ፈጺመይ ክሓድገንን እዩ ብኢደይ ሒዙ ኸሰኒየኒ እዩ ልዕሊ ዝስ እንታይ ክደሊ እንታይ ከ ክገብር በቲ ዝሃበኒ ተስፋ ክሕጐስ ኣለኒ ከመይ እግዚኣብሔር ከም ኣቦን ከም ኣደን የፍቅረኒ እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ
ድኻምነት ናይ ስጋ ይረአ በዚሑ ፍቕርናይ ዘዓለም ኣብ ልብና ጐሊሑ ሰይጣን ብውዲቱ ናሓባበለና ውሽጥና ቦኽቢኹም ምስትውዓል ስኢና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ምስግና ጊላዝጊ ሎሚ እውን ኣብ ሓጐስ እግዚኣብሔር ምስታፍ እትብል ኣርእስቲ ቀሪጹ ሊኢኽልና ኣሎ እሞ ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ነቕርበልኩም
ሰላም ወሰናይ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ሓጐስ እግዚኣብሔር ምስታፍ ትብል ሓሳብ ኢና ክነስተማቕር ሓጐስ ቀንዲ ነገር እዩ ሰብ ይሰርሕ ክሕጐስ ሰብ ብዝተኻእሎ መጠን ክሕጐስ ይጸር ሓጐስ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ህይወትና ነገር እዩ ኣብ ሓጐስ ኩሉ ነገር ኣሎ ዝተሓጐሰ ይዕወት ዝተሓጐሰ ይጐይ ዝተሓጐሰ ኣብ ቅድሚኡ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን እንተ ደኣ ተሓጒስና ኢና ንሕና ክንዓይ እንኽእል ክሕጉሰና ዝኽእል ከዓ ህላዊ እግዚኣብሄር ምሳና እዩ ሎሚ እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና ኦ ኢየሩሳሌም ናብ ምብራቕ ኣቢል ክጠምቲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፀኪ ዘሎ ሓጎስ ድማ ረአይዮ ይብለና ሓጎስ ናይ ምድሪ ሓጎስ ናይ ሰማይ ኢልና ክልተ ዓይነት ሓጎስ ክንርኢ ንኽእል ሓጎስ ናይ ሰማይ ዋንኡ እግዚኣብሄር እዩ እግዚኣብሄር ዝህቦ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘየቋርፅ ፈልፋሊ ቀጻሊ ኩሉ ግዜ ህያው እዩ እቲ ምድራዊ ሓጎስ ግን ኣሕዋተይ ብገንዘብ ድዩ ብጥሪት ዝዓለም እዚ ኣብ ምርካብ ንረኽቦ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ይውዳእ እቲ ሓጎስ እቲ ንብረት ድዩ እቲ ገንዘብ ድዩ ንግዜኡ ዝሐጎሰና ነገር ምስተኣልየ ይውዳእ እግዚኣብሔር ግን ናብቲ ዝመፀካ ዘሎ ዘይውዳእ ሓጎስ ጠምቲ ይብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር ናብቲ ዝመፀኪ ዘሎ ሓጎስ ጠምቲ ይብለኪ ኣሎ ውሽጢኺ ብሓዘን ብጓሂ ብዝተፈላለየ ዝኽርታት በቲ ናይ ቀደም ፍጻሜታት ብሓዘን ተጎዲኡ ዘለኺ ሓፍቲ ሓው ኩሉና እግዚኣብሄር ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ዘሎ ሓጎስ ረኣይዎ ኣስተማቕርዎ ይብለና ኣሎ ብጾምን ጸሎትን ተዳሊና ነቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ዘሎ ሓጎስ ክንሳተፍ እግዚኣብሄር ይደሊ ኣሎ እወ ነዚ ሓጎስ እዚ ከይትሳተፍ ዝተፈላለዩ ነገራት ክዓፅኻ ክፍትኑ እዮም ንስኻ ግን ሓጎስ እግዚኣብሄር ሓይልኹም እዩ ከም ተባህለ ናብ እግዚኣብሄር ተማዕቆብ ኣብኡ ተማሕፀን ንሱ ከዓ እቲ ውሽጢኻ ዝደልዮ ክህበካ እዩ ከም ዝበሎ ኣብ መዝሙር 37 እስኻ ጥራሕ ተቐረብ ሓጎስ ኣብ መሓዲርካ ንኽትክእል ብጾምን ጸሎትን ትዳሎ ኣለኻ ድሮ ፍርቂ ናይ 40 ጾም ጸምካ ኣለኻ እዚ ኣብ ውሽጢኻ ሓጎስ ክፈጥረልካ ጀሚሩ ዘሎ እዚ የዳልወካ ዘሎ ዋጓጎ ናይ ፋሲካ ይረኣየካ ዘሎ እግዚኣብሔር ነዚ እዩ ዝደልየና ኣሎ ነቶም ንዓኻ ደሳቂዩኻ ብፍኹፉእ ዘሳቂዩኹን ብድሕሪኡ ድማ ብምውዳቅ ክባህ ዝብሎም ወይ ኢሎኦም እናበለ እግዚኣብሄር ነቶም ንዓኻ ክዕንቅፉ ተበጊሶም ዘለዉ ከውድቖም ደልዩ ኣሎ ንጸላእትኻ ንኸይትሕጐስ ንድሕሪ ዝዓግቱኻ ይዕንትኻ ጽቡቕ ንኸይርያ ዝሽፍኑኻ ኩሎም ዓይነት ሓይደታት ከውድቖም ኢየሱስ ሎሚ እወ ንኸይትዝምር ዝተኣሰርካ ቃል ኣምላኽ ንኸይተንብብ ዝተኣሰርካ ንኸይትጽሊ ዝተኣሰርካ እግዚኣብሄር ነቶም ሓይደታት እትኦም ከውድቖም እየ ኢሉ ኣሎ። ምኽንያቱ ኣብ ቃሉ ከምዚ ይብል እቶም ብኽፉእ ዝሳቕዩኽን ብድሕሪኡ ድማ ብምውጣቕኺ ባህ ዝብሎምን ወይሎኦም፣ እቶም ንደቅኺ ባሮት ዝገብሮኦም ከተማታት ወይሎኦም። ንዓኻ ኣንጻርካ ዝተበገሰ ዘበለ እግዚኣብሄር ኣንጻሩ ደው ክብል እዩ። እወ ብተስፋ እግዚኣብሄር እንተ ደኣ ዝመላእካ ሰብ ኮንካ፣ ብተስፋ እግዚኣብሄር እንተ ደኣ ዝተሓደስኪ ሰብ ኮንኪ፣ እቲ ንዓኺ ነዚ እግዚኣብሄር ዝህቦ ዘሎ ሓጎስ ንኸይትቕበለ ዝቃወመኪ ዘበለ እግዚኣብሄር ኣንጻሩ ደው ክብል እዩ። እግዚኣብሄር ኣንጻሩ ደው ዝበሎ ጸላኢ ክዕወት ኣይክእልን እዩ። ነዚ ነገር እዚ ብልቢ ክነስተፍለሉ ይደልሎ እግዚኣብሄር። እቲ በይኑ ቅዱስ ዝኾነ ስለዝኣዘዘ ብክብሪ ኣምላኽ እናተሓጎሱ ይመፁ ኣለዉ ደቅኺ ይብል ኣብቲ ቓል። ብክብሪ ክንሕጎስ ኣዝዩ ዘሎ ነዚ ሓጎስ እዚ ክትቅበል ፍቓደኛ ዲኻ? እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና ክሕጉሰካ መፅእ ኣለኹ ኢሉ ቤትና ይኳሕኩሓሎ። ነዚ ሓጎስና ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ልብና ንሓዞ፣ ነዚ ሓጎስና ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ንዕቆቦ፣ ናብ መብራቕ ኣቢል ክጠምቲ እወን ኣብቲ ጸልማት ምስ ሓደረ ፀሓይ ትወፀሉ ምብራቕ ኣብኡ ገጽ ክጠምቲ ኣብቲ ተስፋ ዘለዎ ጠምቲ ካብኡ ሽዑ ካብ እግዚኣብሄር ዝመፀኪ ዘሎ ሓጎስ ድማ ረኣይዮ ይብለና ኣሎ። ነዚ ሓጎስ እዚ ግን ኣብ ጽቡቕ ነገር ክተቐምጦ ዝተባረኸ ልቢ እወ ዝተናዘዘ ዝተነስሐ ልቢ ብጾምን ጸሎትን ዝተዳለወ ኣካል ክህልወካ እግዚኣብሄር ይደሊ። ንነፍሲ ወከፍና ነቲ ዝጸበቐ ግርማ ዘለዎ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ንዘለዓለም ልበስዮ ተባሂልና ኣለና። ክብሪ እግዚኣብሄር ክኸውን ይክዳንካ እወ ጸጋ ክኸውን ይክዳንካ ልበሶ ተባሂልካ ኢኻ። ልበሶ ተባሂልካ እንከለኻ ንስኻ ክትለብሶ ዘይምኽኣልካ ናትካ ድኻም እዩ። ኢየሱስ ፈቒዱ ኣሎ ኣብዚ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ እቶም ርኩሳት መናፍስቲ እቶም ጸሎትና ሓጎስና ክዕንቅፉ ዝመፁ ጸላእቲ ንሶም ተኣልዮም ሓጎስ ክትለብስ ኢኻ ይብለካ ኣሎ እግዚኣብሄር። ከምዝኣመንካዮ ክኾነልካ እዩ። እወ ሓጎስ ክለብስ እየ፣ እወ ግርማ ዘለዎ ክብሪ ክለብስ እየ፣ እወ ክዳን ናይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበኒ ክለብስ እየ ትብል ሰብ ትኾንካ ተዳሎ። እወ ካብ ውሽጢኻ ጹም፣ ኣብ ውሽጢኻ ንናይ እግዚኣብሄር ነገር ከተስተማቐር ከይከኣልካ ግን ናይ ብሓቂ ነቲ ሓጎስቲ ክትለብሶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣሕዋተይ እግዚኣብሄር ዝህበና ጸጋ ኣብ ጽቡቕ ነገር ክነቐምጦ እንከለና እዩ እቲ ነገር ትጽብቕ። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝህበና ዓበይቲ ነገራት ሓደ ሓጎስ እዩ። እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ብሓጢኣትን ብኣመልን ብልማድን ኣብ ዝተበላሸወ ልቢ ኣይኣቱን እዩ። እንተ ደኣ ኣፍቂድካሉ ነቶም ጸላእቲ እቲኦም ከልግሰልካ ሓይሊ ይሂበካ። ነቶም ጸላእቲ እቲኦም ጸራሪጉ ኸይዱ ብዘይተጫራተይ ኣብ መንጎኻ ኣብ ልብኻ ምሳኻ ክኸውን እዩ ዝደሊ። ተጫረቲ በቲ ጽባሕ ክትረኽቦም ሎሚ ግን ምስ ክርስቶስ ክትዕልል ኣየፍቅድን እዩ። ሕጊ ናይ ክርስቶስ ስኽትንትኽ እዩ። ኣብ ልብኻ ንጉስ ክኸውን ኣፍቅረለ ይብለካ ኣሎ። ውሽጥኻን ልብኻን ንክርስቶስ ኣፍቅድ። እግዚኣብሄር ምሳኻ እንተ ደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ክትሕጎስ ኢኻ። እግዚኣብሄር ምሳኻ እንተዘየለኻ ኩሉ ግዜ ክትጉህ ኢኻ። ሰባት ነዚ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ስለ ዘይፈለጥዎ ብጸልማት መንገዲ ክመላለሱ ይነብሩ። ሰባት ነዚ ብርሃን ዝህብ ነዚ ሓጎስ ዝህብ ክርስቶስ ስለ ዘይተላለይዎ ኩሉ ግዜ እህ ክብሉ ይነብሩ። ካብ እህህታ ክትወፅእ ትደልስ ሰብ ንክርስቶስ ኣብ ልብኻ ቦታ ሃቦ። ተናዘዝ፣ ተነሳሕ ብግቡእ ብቅዱስ ስግኡን ደሙን ንውሽጥኻ ቀልባ። ሽዑ ነቲ ሓጎስ እቲ ክትርእዮ ኢኻ። መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ሓጎስ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣባኻ ምእንቲ ክህሉ ንስኻ ልብኻ ክፈት ይብለና ኣሎ እግዚኣብሄር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንምስግና በዚ ገብረልና ኣገልግሎት ብስምኩምን ብስምና እናመስገና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብራ ክነቕርበልኩም ኢና።
ብዙሓት ይመስሎም ብሓይሎም ዝነብሩ ጊዜኦም ያሓልፍ ንዓኸተይ ዘክር ኩሉ ናብራናቶም ናብራናይ ዓያሹ ከይተመለሱኻ ንሕልፈት ይገሹ የቕረብልና የቕረብልና ኣበሰላ ኣይትፅ